internetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Müxalifətin 2 aprel nümayişində tutulan daha bir fəala hökm oxundu. AXCP üzvü Şahin Həsənliyə 2 il həbs cəzası verildi. Onun vəkili bu hökmü ədalətsiz adlandırır. Gülnur Raqif qızı məhkəmədə olub.
İyulun 21-də Şəmkir rayon məhkəməsi qarşısında onlarla ziyalı, jurnalist və AXCP-çilər toplanmışdı. Şahin Həsənlinin barəsində açılmış cinayət işi üzrə hökm oxunacaqdı. Əvvəlki məhkəmə günlərindən fərqli olaraq bugün ailə üzvləri də, məhkəməyə digər gələnlər də gərgin görünürdü. Lakin əvvəlki məhkəmə iclaslarından fərqli olaraq bugün gələn qonaqların zala buraxılmasında heç bir problem yaranmadı. Nəzarətçilər hətta ayaq üstə qalanlara əlavə stullar təşkil etdilər. Saat 14-də təyin edilmiş iclas 14:30-da hakim Qalib Paşayevin sədrliyi ilə baş tutdu. Yenə də məhkəmə zamanı jurnalistlərə çəkiliş aparılmasına icazə verilmədi. Ən son keçirilən məhkəmə iclası dövlət ittihamçısı Məzahir Quliyevin Şahin Həsənlinin təqsirli bilindiyi maddə üzrə 2 il 6 ay həbs olunması tələbi ilə başa çatmışdı. İyulun 21-də təqsirləndirilən şəxs və vəkili son söz dedi. Çıxış edən vəkil Mənsum Bayramov bildirdi ki, keçirilən proses boyunca Şahin Həsənlinin cibindən çıxarılması iddia edilən patronların ekspertizadan keçirilməməsi, şahidlərin bir-birinə zidd danışdırılması və sairə bu işin qurama olmasını təsdiqləyir. Məzim Bayramov hakimdən sübut və dəlilləri nəzərə alaraq bəraət hökmü çıxarmasını xahiş etdi. Daha sonra söz təqsirləndirilən Şahin Həsənliyə verildi. O danışdı ki, məhkəmə istintaqı səthə aparıb. Deməsinə görə həbsindən bir neçə gün əvvəl polis onun evinə, hətta anasının evinə zəng edib tez-tez onunla maraqlanırmış. Lakin bütün bunlar barədə məhkəmə heç bir araşdırma aparmayıb. Patronların cibinə polis tərəfindən qoyulmasını heç bir günahı olmadığını söyləyən Şahin Həsənli həmçinin dövlət işində işləyən yaxın qohumlarının onun məhkəmə prosesi müddətində işdən çıxarılmasına da iradını bildirdi. Hakim replika söyləməyə icazə verəndən sonra Şahin Həsənlinin yoldaşı Ülviyə Həsənli hakimdən onun barəsində hökm verərkən 3 körpə uşağının olmasını və ondan başqa ailəyə heç kimin qazanc gətirmədiyinin nəzərə alınmasını xahiş etdi. Müşavirə otağına yollanan hakim hökmü 2 saatdan sonra elan etdi. Şahin Həsənli təqsirdə bilindiyi maddə ilə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Vəkil Mənsum Bayramov onun barəsində çıxarılan hökm ədalətsiz olduğunu deyir. Bildirir ki, Şəmkir rayon məhkəməsinin verdiyi hökmlə bağlı apellyasiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi veriləcək.
Göranboyda isə bir hərbi hissədə əsgəri öz yoldaşları döyüblər. Əsgərin boynu sınıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Hərbi hissədə əsgərlərin bir-birinə qarşı zorakılığının səbəbi nədir? Bir əsgəri döyüb boynunu sındırıblar. Hadisəni isə ata-anasından hərbi rəhbəri gizlədib. Esmira Cavadova əsgərin vəziyyəti və bu hadisənin səbəbləri ilə maraqlanıb.
Hərbi hissədə vırıblar, boyun qırıblar. Mənə onun haqda heç bir hərbi hissədən məlumat verilmir. Uşaqda vəziyyəti ağır, hərbi qostalda, Bakıda papa əlindədir.
Sabirabadın Xankeçən kənd sakini Rizvan Əliyev deyir ki, oğlu İxtiyar Əliyevi xidmət etdiyi Göranboydakı en saylı hərbi hissədə əsgər yoldaşları döyüblər. Atanın sözlərinə görə oğlunun boynu sındırılıb.
Nə görməyə icazə vermirlər. Nə də heç bir şeydə, heç bir məlumat vermirlər ki, nəsəl. Boğazın deşiblər oruna, süni hava ilə saxlayıblar orada, rəzməsədə. Boyun fəqərəsi sınıb, həkimlər də deyir ki, əməliyyat eləmişik qalıb orada, bizə də göstərmirlər.
İxtiyar Əliyev 2010-cu ilin oktyabr ayında Sabirabad rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə gedib. Ailə üzvləri onu döyülərək hospitala yerləşdirilməsindən iyulun 16-sında. Hadisədən 3 gün sonra təsadüfən xəbər tutublar.
Hospitala gətiriblər 15-də, mən bilmişəm 16-sında demişəm ora, həkimlər də deyib ki, bizə belə bir xəstə gətiriblər, Ancaq nə təkrar olub, necə olub, onlara da məlumat vermirlər. Onlar da bir məlumat verə bilər.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, yaralı reanimasiyada olduğundan valideynlərinə onunla görüşə icazə verilmir. Hadisəyə gəlincə isə Teymur Abdullayev deyib ki, bu barədə açıqlama araşdırma aparılandan sonra verilə bilər. Hərbi hissədən isə bir zabit Azadlıq radiosuna deyib ki, iyulun 13-də Çavuş İxtiyar Əliyevlə əskər Elnur Əliyev arasında mübahisə baş verib. Söyüşmə əlbəyaxıya çevrilib. Həmin zabitin deməsinə görə Elnur Əliyev izahatında da yazıb ki, o İxtiyar Əliyevi vurmayıb. Beton plitələrin üstündə süpürləşərkən ağırlığı İxtiyar Əliyevin üzərinə düşdüyünə görə ikincinin boynu sınıb. İyulun 20-sində Tərtərin hərbi prokuroru Mehdi Hüseynzadə və prokurorluğun başqa işçiləri, o cümlədən bir ekspert hərbi hissədə olub. Hadisə yerinə baxış keçirilib və bəzi istintaq hərəkətləri aparılıb. İndi faktla əlaqədar Tərtər hərbi prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Elnur Əliyev 15 əsgər və 2 zabit Tərtər hərbi prokurorluğuna aparılıb. Dindirmələr davam edir. Bunu hərbi hissənin bir zabiti Azadlıq radiosuna danışıb. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, hərbi hissələrdə belə hallar komandirlərin əsgərlər üzərindəki nəzarətsizliyindən baş verir.
Hər il hərbi prokurorluq keçirdiyi müşavirələrdə qeyd edir ki, cinayətkara qarşı mübarizə aparılır, amma o mübarizənin konkret nədən ibarət olunması açıqlanmır. Yəni, belə hallara yol verən komandirlər əgər sərt cəzalansa, yəni qanunun sərtliyi ilə cəzalansa, yerdə qalanları üçün bir görk olar və digərləri də öz vəzifə borclarına məsuliyyətlə yanaşalır.
Ekspert hesab edir ki, bu nəzarətə ictimaiyyət nümayəndələri də cəlb olunmalıdır. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin araşdırmalarına görə il ərzində silahlı qüvvələrdə hərbçilər arasında davadalaşla nəticələnən insidentlərin sayı artıb. 2010 və 2011-ci illərdə ondan artıq belə hadisə baş verib. Hadisə baş vermiş Goranboydakı hərbi isə Bərdə hərbi birləşməsinin tabeliyindədir. Bu hərbi birləşmənin komandiri general-mayor Nizam Osmanov bu il iyunun 25-də silahlı qüvvələr günü münasibətilə prezident sərəncamı ilə vətən qarşısında xidmətlərinə görə ordenə layiq görülüb.
İtaliyada təhsil alan azərbaycanlı dizayner isə Ferrari müsabiqəsində hətta İtalyan dizaynerlərində mat qoyub.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək bəy.
Azadlıq bölgələrdə bizim yeni rubrikamızdır. Kontekst proqramımız davam eləyir. Gəncədə Türk liseyini bitirən, indi isə Turində təhsil alan azərbaycanlı gənc Ferrari müsabiqəsində 49 rəqibi ilə mübarizədə ikinci yeri tutdu. Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Uşaqlıqdan avtomobilə həvəsim çoxdur. Elə dərslərdə də hər yerdə də avtomobil çəkmişdim və atam da hər dəfə işdən gələndə mənə avtomobil jurnalları alırdı, pasper, afişalar alırdı. Anam həkimdir, onun anadakı kitablarının arxasına çıxıb boş vərəqlərə belə izin gedib avtomobil çəkirdi.
21 yaşlı Samir Sadıqov uşaqlıqda bəlkə də ağlına belə gətirməzdi ki, çəkdiyi avtomobil şəkilləri nə vaxtsa onu beynəlxalq müsabiqənin qalibi edər. Eskizlər əsasında dünyanın ən tanınmış şirkətləri avtomobil istehsal eləyər. Samir Sadıqov 1990-cı il iyulun 20-sində Gəncə şəhərində anadan olub. Dediyinə görə onun üçün ad gününə ən yaxşı hədiyə Ferrari 2011 beynəlxalq dizayn müsabiqəsinin ikincisi seçilməsidir.
Dünyanın 50 ən yaxşı dizayn universitetindən iştirakçılar qatılmışdı. Toplam 900-ə yaxın proyekt var idi. Mənim özüm bir proyektim var idi. Proyekti bir dekabr ayında başlamışdıq. Dekabr ayında mən iş başladığımda mən böyle ilham qaynağım külək oldu. Çünki bu sport maşındır. Ona görə də bu rahatlıqla havanın içində rahat süzməli idi. Proyektimi ad seçərkən də Ferrari-yə normal bir xarici qalyan adı və s. qoymaq istəmədim. Elə Azərbaycan öz yerli küləyi xəzrin adını qoydu.
İyunun 19-da başa çatmış müsabiqədən sonra Samir Sadıqova iş təklifi də gəlib.
Yarışmanın qalibi olaraq mənə verdikləri mükafatlardan başqa Ferrari-nin iş təklifi də var. Amma hal-hazırda mənim başqa bir şirkətdə kontraktım olduğu üçün Ferrari-yə hələ cavab vermədim. Proses başına onlar gəlib bizim proyektlərimizi yoxlayırlar. Hər dəfə baş dizayneri Ferrari-nin deyirdi ki, sənin dizaynı və dizaynı ki, hal-hazırda rahatlıqla Ferrari-nin özəl bir müştərisi üçün biz istehsal edə bilərik.
Samir Sadıqov İtaliyada yerləşən Avropa Dizayn Universitetini bu il bitirib. 3 il bundan əvvəl həmin universitetin birbaşa ikinci kursuna qəbul olunan Samir, təqaüd proqramını qazanmaq üçün Mənim Ölkəm adlı layihə hazırlayıbmış.
Hər fakültə öz yönündə proyekt hazırlayıb. Mən də transport dizayn olduğu üçün Bakı metrosunu yenidən dizayn eləmişdim. Tamamən gələcək standartlara uyğun. O proyektlə də elə təqaüdümü qazanmışdım. ən birinci problemi həll eləmək istəyirəm ki, Bakı metrosundakı səs idi. Çünki metroda özümdə gedərkən qatarın içində çox gürültü olur, səs gürültüsü olur. O səs gürültüsünü ortadan qaldırmaq və reis yerinə maqnitli dəmirlərin üzərində qatarı hərəkət etdirmək və maksimum sürət.
Samir Sadıqovun fikrincə, Bakıdakı tıxac probleminin əsas səbəbi isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti və daha böyük avtomobillərdən istifadə olunmasıdır.
Mən Avropada yaşadığım üçün buradakı insanlar normalda hamısı ekonomik maşınlar istifadə edirlər. Biz məsələn avtomobil dizayn eləyəndə ən çox diqqət elədiyimiz şey maşınların ölçüsünə qədər qısalsaq o qədər rahatlıqla tıxaclara və parking problemini həlləməyə çalış olaq. Və burada gözəl bir sistem var. Avtobusun yolu və taksi və dövlət maşınları yolu ayrı, normal sıradan sivil maşınların yolu ayrıdır. Onun üçün tıxaclar minimum səviyyədə olur. Azərbaycanda da bu yollar belə bir sistemlə məncə eləsələr, tıxac problemlərini rahat bir şəkildə həll etmək olar.
Samir Sadıqov yeni müqavilə bağladığı avtomobil şirkətində tezliklə işə başlamağın həyəcanını yaşayır. Əmindir ki, onu gələcəkdə daha böyük uğurlar gözləyir. O qazandığı uğura görə ailəsi və ülkəsinə minnətdar olduğunu deyir. Samir Sadıqovun bir arzusu isə Azərbaycanda da dizayn kurslarının və ya fakültələrinin açılmasıdır. Ferrari Beynəlxalq Dizayn Müsabiqəsi 5 ildən bir keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd 2025-ci ildə Ferrari modelinin seçilməsidir.
Lənkəranda isə UEFA Futbol Kubokunda Xəzərlə İsrailin Maccabi komandası qarşılaşır, oyuna çox ciddi hazırlıq gedirdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsrail səfiri öz vətəndaşlarına məsləhət görüb ki, Lənkərana Xəzərlə Maccabinin oyununa getməsinlər, çünki Lənkəran İranla sərhəddədir. Lənkəranda isə yerli futbol rəhbərləri deyirdilər ki, oyuna bütün biletlər satılıb, qutarıb. Heç vaxt stadionda belə ajiyataj olmayıb. Kəbiran Dilavərli oyun ətrafındakı vəziyyətdən danışacaq.
UEFA Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində iyulun 21-də Lənkəran Mərkəz Stadionunda keçiriləcək Xəzər-Lənkəran-Maccabi oyununa biletlər 2 gündür qutarıb. Lənkəran Mərkəz Stadionunun direktoru Höcət Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, o ilk dəfədir belə halla qarşılaşır.
Mən ilk dəfə görürəm ki, bir həftə qabaq çox mütəşəkkillik ilə biletləri alırdılar. 15 minli stadiondur və bütün yerlərə biletlər satılır.
Azarkeşlər deyir ki, bugünkü qarşılaşma ərəfəsində Lənkəranda xüsusi canlanma var. Lənkəranın İranla sərhəddə yerləşir. Rəqib komandanda İsrail klubu olmasına görə Lənkəranda təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib. Lənkəran polis şöbəsindən də özünü təqdim etməyən növbəçi bildirdi ki, Maccabi klubunun təhlükəsizliyi xüsusi qorunur. Saat 6-dan polis stadionda olacaq.
Saat 6-da orada obşi qarnizonlu razvod olacaq, sektorlara böləcəklər, təhlükəsizliyi təmin edəcəklər. Burada biraz başqa cürədir. Bəzi biraz xaricdən gələn qonaqlar olduğu üçün biraz da əlavə qüvvələr də olacaq ona görə.
Futbol Plus qəzetinin Lənkərandakı müxbiri Hüseyn Cəbrayılovsa deyir ki, oyun qabağı Lənkəranda ajiyataj var.
Təmsilinə qarşı çox böyük bir ajitaj var bu gün. İnanmıram, şimdi İrandan bura kim nəticə gəlib bu oyunu izləsinlər və ya bu oyunu təxribat eləsin. Ancaq mənim bildiyim odur ki, Lənkəran azarkeşlər 90 dəqiqə boyunca Allah əkbər deməklə Maccabinin oyuncularını təzyiq etməkdir. Böyük inan var ki, Xəzər Lənkəran Maccabi önündə qalib gələcək və növbəti mərhələyə alacaq. Maccabi komandası İstanbul otelində məskunlaşır və İstanbul otelində fosfatrum maşınları bütün sutka boyu otelə gözləyirlər. Lənkəran azarkeşlər qala otelinin qarşısında yüksək səslə maşınlarda qurdular Vasif Fələstin serialının mahnısına qoyub deyirlər. Ancaq bunu da edə bilməlidir. Maccabi komandası çox güclü mühafizə olunur.
Xəzər Lənkəran rəsmi fan klubunun rəhbəri Samir Qasımovsa deyir ki, azarkeşlər bu oyuna xüsusi hazırlaşıb. Oyunda sancaq futbol şüarları səsləndiriləcək.
Azərkeş dəstəyi həmişə bizim stadionda olur. İndi də ki, möhtəşəm oyunu 1-5 artığı olacaq. Heç bir ajetajda yox. Bizdə həmişə tamaşaçılar çılğındır. Həmişə futbol şüarı səsləndiriblər. Babüsün indi 15 min tamaşaçının içindən indi 10 nəfər, 12 nəfər qışqırsa da onu məmni ola bilməz. Mülkdə ola bilməz. Bizdə həmişə qonağa hörmət olur.
Samir Qasımov deyir ki, İsraildə keçirilmiş oyunda viza probleminə görə azərbaycanlı azərkeşlər iştirak edə bilmədikləri üçün İsraildən də azərkeş qrupu iştirak etməyəcək. Lənkəran stadionunun direktoru Höcət Hacıyev bildirdi ki, komanda heyət daxil olmaqla Lənkəranda İsraildən 46 nəfərlik qrup gəlib. 20 nəfərə VIP lojada yer ayrılıb. Bu yerlər Maccabinin idarə heyətinin üzvləri və İsrailin Bakıdakı səfirliyinin 5 nümayəndəsi üçündür. Yerli medianın yazığına görə İsraildən azərkeşlər təhlükəsizlik tədbirlərinə görə gəlməyib. İsrailin Bakıdakı səfirliyindən isə bununla bağlı heç bir açıqlama vermədilər. Qarşılaşma bu gün saat 20:30-da başlanacaq. İdman Azərbaycan kanalı ilə canlı yayılacaq. İlk qarşılaşmada Xəzər Lənkəran 3-1 hesabı ilə məğlub olub.
Almaniyalı jurnalist Mikhail Ludwig Naxçıvanda nələri gördü, onun başına nələr gəldi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Frankfurter Allgemein qəzetinin Moskva bürosunun rəhbəri Mikhail Ludwig Naxçıvanda olub. Məqsədi reportaj hazırlamaq idi. Bu nə ilə qurtardı? Bunu jurnalistin özü Rövşən Qəmbərova belə təsvir eləyir.
Я там ехал, чтобы написать репортаж. Интересно мне было, как Нахичеван, который существует в какой-то изоляции, вам объяснить.
Мен Нахчевана gedirdim ki, oradan reportaj hazırlayım. Mənim üçün maraqlı idi ki, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birbaşa quru əlaqəsi olmayan İran, Türkiyə və Ermənistanla əhatələnmiş bu bölgədə insanlar necə yaşayırlar. Amma öz başıma elə iş gəldi ki, dəhşətə gəldim. Bunu Almaniyanın Frankfurt Allgemeine Zeitung qəzetinin Moskvadakı müxbir məntəqəsinin rəhbəri Mikhail Ludwig danışır. O bu yaxınlarda Naxçıvana səfər eləyib deyir ki, yerli məmurlar onu bütün səfər boyu nəzarətdə saxlamağa çalışıblar. Yerli əhali ilə sərbəst söhbətləşməsinə imkan verməyiblər. Üstəlik də onunla söhbətləşmiş insanları o Naxçıvanı tərk edəndən sonra incitməyə başlayıblar. Alman jurnalist deyir ki, əvvəlcə işlər qaydasında gedirdi. Ona viza da veriblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində akreditasiyada olunub. Bakı və Naxçıvanda olmaq istəyinə əngəl yaratmayıblar. O başına gələnləri danışır. Mən də beləliklə Naxçıvana getdim. Amma Naxçıvanda söz sahibi olan orqanlardan biri Ali Məclis ümumiyyətlə mənim orada işləməyimi qadağan eləmək istəyirdi. Orada söz sahibi olan digər bir qurum, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Naxçıvandakı idarəsi isə mənim, necə deyərlər, 150% nəzarətdə olan jurnalist olmağıma çalışırdılar. Əvvəla onlar məni qapıda çox gözlədirdilər. Bir günüm ona getdi ki, onlar qərar verməli idilər ki, mən Naxçıvanda fəaliyyət göstərə bilərəm, yoxsa yox. İdarənin rəhbəri məndən getmək istədiyim yerlərin siyahısını istədi. Dedilər ki, bundan sonra biz qərar verəcəyik ki, sən burada fəaliyyət göstərə bilərsənmi? Amma bir şərtlərini də dedilər. Dedilər ki, təhlükəsizliyimi qorumaq üçün mənə bir adam qoşacaqlar. İdarənin rəisi bunu təhlükəsizlik məsələsi kimi izah eləsə də, sonradan məni müşahidə edən adamın başqa məqsədə xidmət etdiyinin şahidi oldum. Ertəsi gün mən yenə həmin idarəyə getdim. Məlum oldu ki, orada məni heç kəs gözləmir. Bir neçə saat gözləməli oldum. Məlum oldu ki, heç bu şərtlərdə bəs eləmir. Onlar istəyirlər ki, mən görüşdüyüm insanlara nə suallar verəcəyimi də onlara təqdim eləyim. Mən küçədə yaxud hansısa kənddə adi adamlarla söhbət zamanı verəcəyim sualların hamısını yazıb onlara verməli idim. Və şərt qoydular ki, həmin siyahı veriləndən sonra insanlara əlavəyə heç bir sual verə bilmərəm. Mən onlara sual yox, maraqlandığım temalar haqqında danışdım. Onda dedim ki, bu müsahibədir, ola bilər ki, sualın içindən sual da çıxsın. Beləliklə fəaliyyətə keçdim. Bir nəfər də məni müşahidə eləməyə başladı. O adam daim mənim 1 metrliyimdə dayanırdı və mənim insanlara verdiyim və aldığım cavabların hamısını qeydə alırdı. Bundan başqa o daim öz şefinə zəng eləyir və mənim işim haqqında məlumat verirdi. Sədərək yolunda iki yerli sakin mənimlə söhbətdə hakimiyyəti tənqid eləməyə başladılar və mənim müşahidə eləyən şəxs müsahibənin davam etməsinə imkan vermədi. Mənə yerli sakinlərin dediyini sürücüm tərcümə eləyirdi. Mənim müşahidə eləyən adamsa dedi ki, bu sürücünü yollayın dala, biz sizə maşın verəcəyik, bizim maşınımızda gəzərsiz. Onda mən dedim ki, vəssalam, daha belə şərtlər altında işləmək mümkün deyil. Bununla da Naxçıvan səfərim bitmiş oldu. Alman jurnalist deyir ki, o öz başına gələnlərdən o qədər də narahat deyil. Onu narahat eləyən odur ki, Naxçıvanda görüşdüyü qeyri-hökumət təşkilatlarından birinin nümayəndəsi həkim Eldostu Mehdiyevi sonradan hakimiyyət təmsilçiləri onunla görüşdüyünə görə Mehdiyevi cəzalandırmaqla hədələyiblər. Naxçıvanda insanların vəziyyətinin acınacaqlı olduğunu bildirən jurnalist deyir ki, oradakı rejim haqqında, başına gələnlər haqqında məqaləni də yaxın günlərdə işlədiyi qəzetdə çap eləyəcək.
Bunu Frankfurter Allgemeine qəzetinin Moskva bürosunun rəhbəri Mikhail Ludwig deyir, o Naxçıvanda başına gələnlərdən danışdı. İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bugün Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan Gənc Fəal Cabbar Savalanlının məhkəməsi davam edib. Bugünkü prosesdə şahidlər ifadə verib. Şahidlərdən biri prosesə gəlmədiyindən növbəti məhkəmə iclası iyulun 26-sına qədər təxirə salınıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə isə İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədov və daha 5 nəfərin məhkəməsinə hazırlıq iclası keçirilib. Onlar terrora hazırlıq, qanunsuz silah saxlama və hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə ittiham olunurlar. Növbəti proses avqustun 4-ünə təyin olunub. İqtisadi böhranla özləşmiş Avrozonasına daxil olan ölkələrə kredit sərfəli şərtlərlə veriləcək söhbət Yunanistan, Portuqaliya və İrlandiyadan gedir. Avropa Avrozonasına daxil olan ölkələr bugün Brüsseldə Yunanistana ikinci yardım paketini müzakirə edirlər. Əfqanistanın qərbindəki Herat şəhərində nəzarət NATO-dan yerli qüvvələrə keçib. Mərasimdə Əfqanistanın müdafiə naziri, digər ölkə rəsmiləri iştirak edib. Herat bu həftə yerli qüvvələrin nəzarətinə keçməli olan 7 regiondan 4-üncüsüdür. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton region ölkələrinə səfəri çərçivəsində İndoneziyaya gedib. Səfər zamanı təhlükəsizlik və Prezident Barack Obamanın noyabrda bu ölkəyə nəzərdə tutulmuş səfərinə hazırlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Azərbaycana qayıdırıq. Yazıçılar Birliyində açlıq aksiyası keçirən şair. O hansı şəraitdə yaşayır? Dövlət onun yaşayış probleminə kömək eləməlidirmi? Ülkə Rakif qızı şairin evində olub.
Məndən dünya dəyirman, üdür belədir fərman, dərdin dərdinə dərman, bu mu roman dediyin? Çəməndə çan səç, soluqdur ləçək ləçək, bu mu çərx fələk, bu mu dövran dediyin.
Şair Şaiq Vəli ilə əldən ayaqdan uzaq, heç ünvanı da bəlli olmayan, sadəcə Sumqayıtın keçmiş stansiyası kimi tanınan bir yerdə, yan-yana qeyri-qanuni tikilmiş evlərdən birində görüşürük. Deyir, özünə məxsus olmayan, təmirsiz, tavanı uçuq sökük, divarları çatlaq olan bu evdə yaşayır. İllər öncə 5 ay ərzində bir oğlunu orduda, digərini isə avtomobil qəzasında itirən şair ikinci dəfə ailə həyatı qurub. İndi 3 az yaşlı uşağı var, amma özünün dediyi nə görə həyat onu indi də çörək imtahanına çəkir.
5 ilə yaxın işləyirəm. 25 ildir Rəvədən Yaslar Birliyində nömrəsindəyəm. İndiyə qədər ala bilməmişəm son görünmür. İşsinə oraya müradət eləmişəm dəfələrlə. Mən yaşlı adamlarla başqa yerdə tuhaçıq çintiyəm, nələm, harasa şəhət götürmürlər, özür biləsin. Artı mənim 61 yaşımlar. Ümit yerim mənim Yaslar Birliyidir, çünki mən o cəmiyyətdən üzrəyəm. O cəmiyyətdə çox istedatsız adamlar özlərinə yer tapa bilirlər. Mən özümlər ələndə qədər heç nə gəlmələdir.
Kasıb güzəranından, pulsuzluqdan bezən şair 2 gün iyulun 19-20-sində 3 az yaşlı balası ilə birlikdə Yazıçılar Birliyinin binasında aclıq aksiyası da keçirib. Deyir, 1987-ci ildən Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Əvvəllər Azərbaycan qəzetində şöbə müdürü işləyib. İndi isə gücü yalnız qələminə çatır, amma şeirlərini müxtəlif dərgilərdə dərc etdirsə belə bu pulla dolanmaq mümkünsüzdür, deyir.
Bugün 3 uşağı böyütmə asan deyil. İkisi məktəblidir. İki şəhərin məktəb labəzimatı heç olsa bir ən adı bir 400 manat pul edir. Mən bunu haradan alırım? Anca evdən çıxanda harada fikirəşirəm ki, görəm hansı bir dost, mərhəmətli bir dost olacaq ki, mənə bir 5 manat verəcək ki, heç olsa 2 gün şəhərlərimə çörək alırım. Əvvəllər Sərət Eşməlinin vaxtında işləməyən yazısı qanararla dolana bilirdi. İndi qanarar deyilən şey yoxdur. Buldu jurnalına gedən 17 şehir, mən 27 manat qanarar almışam.
Şaiq Vəli bizi kitab halında dərc olunmaq üzünə həsəd qalan əl yazmaları ilə tanış eləyir. Deyir, bugünə dək yalnız bir kitab ərsəyə gətirə bilib. O da ki, 1983-cü ildə nəşr olunub. O vaxtdan bu yana yazdığı onlarla şeiri, hekayəsi isə hələ ki, qalaqlanmış kağızlarda ömür sürür. Deyir, indi ədəbiyyatın da meyarı itib. Gözəl yazılmış şeiri günün günorta çağı az qala çıraqla axtarırsan.
Ancaq keyfiyyətlə, yox, kəmiyyətlə maraqlanırlar, kim çox yazır. Ancaq kim demirlər ki, kim nə yazır. 10 kitab yazıb, 10 kitabın içində 10 şeir yoxdur. 10 kitab yazmaq lazım deyil, 10 şeir yazmaq lazımdır, 10 dənə şeir. 10 dənə hər şair gözəl bir şeir yazılsaydı, həm ədəbiyyatımız təmiz qalardı, həm də sözə hörmət olardı.
Şair deyir ki, arzularını yalnız şeirlərində dilə gətirməklə həyat artıq davam etmir. Çiyinlərində 3 az yaşlı övladını yaşatmaq yükü var. Dövlətindən, xüsusən də illərdə üzvü olduğu Yazıçılar Birliyindən iş və mənzillə təmin olunmasını tələb eləyir. Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əskəroğlu isə deyir ki, Şaiq Vəlini istedadlı şair kimi tanıyır, jurnallarda daim dərc olunur, hətta bir dəfə prezidentin təqaüdünə də layiq görülüb. Amma birliyin sözçüsü onda deyir ki, çalışdığı qurumda bütün işlər ştatladı və hazırda boş iş yeri yoxdur. Şaiq Vəli isə bir neçə gün gözləmək qərarına gəlib, deyir ki, müsbət bir nəticə görməzsə, bundan sonra da aclıq aksiyası keçirəcək, ölkə başçısına bir daha müraciət ünvanlayacaq.
Azərbaycanda son zamanlar boşanmalar artır, bəlkə də onların əsas səbəblərindən biri elə maddi çətinliklərdir. Boşanmalar problemi işdən sonra proqramımızda müzakirə mövzusuydu.
İşdən sonra proqramında boşanmalar müzakirə edirik və qonaqlarımız Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və psixoanalitik Kənan Rəhimov studiyamızdadır. Mehriban xanım.
Əslində, bu doğrudan da çox narahat edici bir problemdir, lakin onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda nigaha girənlərlə bağlı verilən statistika bizə gəlib çatır və son zaman müəyyən müşahidə edilən tendensiyalardan biri rəsmi nigaha girməməkdir. Yəni, bu problem də mövcuddur və məhz nigaha girmədən boşanmalar və bu dünyaya gələn uşaqlar və onların problemləri, qadınların problemləri bu problemdə var. Yəni, rəsmi nigaha girənlər və rəsmi nigaha girməyənlər, ailələr ayrılanlar və onların problemləri. Qeyd etmək istəyirəm ki, müşahidə edən məsələlər, bir çox məsələlər var. Birinci, dözümsüzlük də ailədir. İkinci, zorakılıq faktoru. Çox güclü bir faktordur. Son zamanlar ailədə zorakılığın artımı, ailələrin, ailə qurmuş şəxslərin birgə yaşamasına çox təsir edir. İkinci və növbəti bir məsələlərdən biri, bizdə ənənəvi olan məsələlərdən ailənin digər üzvlərinin, gənc ailənin münasibətlərinə təsir etməsi və bu pozitiv təsir deyil, negativ təsirləri verir və daha çox hakimiyyət mübarizəsi dərəcəsinə gəlib çıxan bir təsirlərdir. Eyni zamanda, məsələn, baş verən hadisələrdə qadının daha çox işləməsi və yaxud kişinin işləməməsi və bu arada onların ailə münasibətlərində subordinasiya və digər amillərdə bərabər bölgəyə riayət etməmələrdir. Məsələn, ola bilsin ki, qadın həqiqətən işləyir, amma kişi işləmir və kişi işləmədiyi halda daha çox zorakılıq edir və qadın da bunun münasibətində məsələləri tənzimləmir və yaxud kişi tənzimləmir. Bu cür amillər də ortalıqda var və təbii ki, digər negativ amillər də var ki, məsələn, sadəcə olaraq ailə qururlar, dözümsüzlük edirlər, ailə institutunun müəyyən bir müqəddəs qaydaları var, o qaydalara riayət etmək, ailədə münasibətləri tənzimləmək üçün danışıqlar aparmaq, münaqişələri həll etmək üçün axsaqqallar institutunun mövcud olmaması. Yəni, burada çoxlu sayda amillər var ki, bəzən bunu yalnız iqtisadi problemlərdə körlüyürlər, bəzi hallarda bu da təsir edir. Amma mən daha çox hesab edirəm ki, sosio-psixoloji məsələlərdir ki, daha çox təsir vasitəsidir. Və yenə də televiziyanın verdiyi filmlər, televiziyanın reklam etdiyi əcnəbi filmlərdə daha çox zorakılıq, daha çox dəyişkənlik, daha çox rəngərənglik, bu da ailə münasibətlərinə öz təsirini göstərir.
Və Kənan bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Sualınız görə çox sağ olun. Çox aktual məsələlərdən biridir. Sözünüzə bir neçə ildir bu mövzu ilə bağlı müxtəlif açıqlamalar eşidirik. Amma istəyərdim bir məqamı vurğulayım. Marilyn Monroe ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında səhnəyə çıxanda eyni statistikanın, yəni artımına diqqət yetirdilər ki, boşanmalar artıbdır Amerika Birləşmiş Ştatlarında və o vaxtda psixanalitiklərdən sorğu apardılar ki, bəs sizcə bu qadınların açıq-saçıq geyinməkləri, artıq bu siqaret çəkməklə seksuallığını təqdim eləməyi, bu faktorlar qadınların davranışında olan nüanslar niyə görə boşanmalara gətirib çıxardılar? Yəni, bu sual müxtəlif cavablar oldu. Ancaq xoşuma gələn cavablardan biri oydu ki, deyir, o xanımlar özlərinə uyğun kişiləri tapa bilmirdilər. İndi Azərbaycana qayıdaq. Yəni, bu bütün dünyada hal-hazırda boşanmaların sayı həqiqətən də çoxalır. Nisbətən də nigah münasibətləri, yəni ailə institutu prinsipləri bütün dünyada pozulur. Tək Azərbaycana deyil. Bu da nə ilə bağlıdır? Cəmiyyətin tələbləri dəyişildiyini, yəni böyük şəhərlərin şərtləri tamamilə dəyişdir. İnsanların ailə münasibətləri, misal üçün, artıq ictimaiyyətdən daha çox asılı olur və ictimai uğuru, özünü cəmiyyətdə tanımağı, öz cəmiyyətdə öz tələbatlarını ödəmək imkanı. Eyni zamanda da burada sırf psixoloji faktorlardan biri də burada cinsi tələbatlarını da ödəmək imkanları nəzərdə tutulur. Misal üçün, provinsiyalarda yaşayan insanların arasında adi statistikada bütün hər yerdə demək olar eyni göstəricilərdə, Azərbaycanda və xaricdə də. Onların arasında nigahların pozulması nisbətən aşağı olur, nəinki şəhərlərdə yaşayan insanların.
Bu işdən sonra proqramımızdan bir hissəydi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.